No, ešte len v polovici knihy Sirachovcovho syna sa nachádzame, keď ju druhý týždeň na pokračovanie čítame. A potom zároveň už vieme, že ďalej s nej pokračovať nebudeme. Celé pôstne obdobie je veľkonočný čas, takže úplne iné čítania, ktoré nám Pán skrze cirkev bude ponúkať. Dnes teda taký malý trošku záver za touto knihou spravíme. Ako sme pred dvomi týždňami v pondelok začali, sme ten kontext vyjadrili, chápme teda, ako Boh svoju múdrosť zjavuje Ben Sirachovi v tejto predposlednej knihe Ketubim, teda múdroslovnej literatúry Starého zákona. Povedali sme 180 rokov pred Kristom, v čase Leukovskej nadvlády, vnúcovaná helenská kultúra, chvíľku predtým, než sa z toho genocída stala, povstanie Makábich. Zároveň človek, ktorý celý život zákon vyučoval, Tóru, múdrosť Božiu predkaral, hlavne tí, ktorí mali viesť národ izraelský, tým do srdca vštepoval, ako podľa slova Boha majú žiť a toto slovo Božie na drobné rozmeniť. Teda tá najlepšia tradícia, keď tu by im do hĺbky, do šírky Božie zjavenie, to, čo živým Bohom v starom zákone bolo zjavované, sa v týchto knihách predkladá. Aby teda i tá hĺbka poznania Boha, človeka, spásy, prisľúbeného vykúpenia bola a tá šírka, teda akákoľvek oblasť ľudského života, aby sa Božej múdrosti a tomu Božiemu slovu a teda tomu, k čomu nás Boh pozýva, aby sa nevymykala. No a tá základná téza, bázeň pred pánom je počiatkom múdrosti v kontexte s tým, ako je tu ponúknutý zápas medzi chokmá, Božou múdrosťou od Boha zjavenou a tou vnúcovanou helénskou modernou múdrosťou vtedajšieho sveta, Sofia, a v tomto, ako mnohí aj od Božej múdrosti sa odvracali a inou cestou kráčali. Takže všetko to, čo to teraz bolo povedané, či ten zápas múdrosti Božej s ľudskou múdrosťou, všetko tá aplikácia na modernú dobu, ako dnes sa to prejavuje, to je veľmi silná paralela knihy Sirachovcovho syna, keď tedy mnohí od Tóry sa odvracali, sme moderní ľudia, modernej helenskej kultúry a tak ďalej. A čo všetko k tomu Božie slovo ponúka? No a potom tá aplikácia Božieho slova. Je zaujímavé, že počas tých dvoch týždňov sme málo vyberali z tých častí, ktoré sa tej aplikácie Božieho slova na tie bežné veci dotýkali. Pokiaľ si pamätám, myslím, raz to bolo, keď na priateľstvo a na vzťahy všeobecne tá aplikovaná Božia múdrosť, ako sa majú napĺňať. Väčšina sa týka práve tej múdrosti ako takej a našej spásy, nášho života podľa viery a budovania vzťahu voči Bohu. O tom sme už včera hovorili, že ten včerajší úryvok bol tiež tá pasáž alebo z pasáže o budovaní vzťahu voči Bohu v kontexte a význa zmysel pokánia, rozmer Božieho milosrdenstva, istota Božieho súdu, rozmer ľudského života, ako môžeme máme naplniť a tento vzťah voči Bohu alebo vzťahom voči Bohu svoj život aj posvetiť. Dnes čítame o kus ďalej z knihy Sirachovcovho syna, ale znova je to Sirachovec, ktorý rôznym témam sa venuje a potom sa vracia späť. Znovu tú istú tému, ako keby uchopil a povedal, nie že vidieť vyššie, čo bolo napísané, ale z iného uhla pohľadu. Ako keby sa chcel dotknúť toho, čo už predtým nejakým spôsobom otvoril. Aj ten dnešný úryvok je tiež z tej časti budovania vzťahu voči Bohu. A určitým spôsobom sa tu tak sumarizuje pohľad Božej múdrosti na rozmer Tóry a obety. Teda obeta ako taká, v starom zákone, ktorá veľký význam mala, ten druhý stupeň starozákonnej zmluvy, Mojžišova zmluva na záväzku, Tóra ako taká, takže je ten z podstatných aspektov, ktoré Boh používa preto, aby oni vzťah voči Bohu budovali, formovali, aby na prvé miesto Boha dávali. Tie vonkajšie veci, ktoré mali obetovať pánovi. Takže bol to bytostný prostriedok, ako sa postupne stávať slobodnými od vecí, ktoré s modlárstvom súviseli, ako sa stávať slobodnými od vecí, ktoré by na miesto Boha dali v svojom živote. Na prvom mieste, aby ho mali, aby mu boli vďační a zároveň sa pre neho otvárali, do života ho pozývali. V kontexte toho, čo pánovi obetovali. Toto vlastne postupne rozoberá i ten dnešný úryvok a hovorí o tom, že tá obeta len vtedy má zmysel, ak nie je formálna. Boli to obety, ktoré buď boli formálne, dobre, zárez na pažbe mám, si odfajknem, pánovi som dal to, čo treba, tak Bože, máš, čo máš a viac mi do života nekecaj, alebo sa tá obeta konala tak, že nie že dám z tých prvotín alebo z toho najlepšieho, aby som bol slobodný pre Boha, ale dám toho pokriveného bička alebo toho baránčeka, ktorý mi tak či tak zdochne o 2 týždne. A toho pánovi obetujem. Však som si spĺňal to, čo treba. Teda ponajprv hovorí, sorry, toto nie. To vôbec nebuduje, to neformuje. To nie je nič také, čo by vám pomáhalo budovať vzťah voči Bohu. To je litera zákona, ktorá ubíja. To je o ničom. Na čo také niečo konať? Ak teda prinášam naozaj zo srdca, aby už tie spomenuté dôvody, aby sa tam naplňali, aby človeka pre Boha otvárali. Ale zároveň Sirachovec ide ďalej. Je to prostriedok, nie je to cieľ. Chcem niečo viac. A tak potom hovorí o tom ďalšom stupni obety, kto zachováva zákon, prináša tým mnohé obety. Ten zápas s hriechom, to je tá jedna z tých vecí, ktoré spomínam, že ako Ježiš myslí ten výrok, kde hovorí, kto chce ísť za mnou, nech zaprisá seba, vezme svoj každodenný kríž a nech ma nasleduje. Ten rozmer osobného zápasu s hriechom. Snaha plniť Božie prikázanie. Teda tá snaha plniť Božie prikázanie, dbať na prikázanie, spasiteľná obeta. Z toho vonkajšieho, čo ma formuje, pre Boha otvára, vôľu upevňuje, prichádzam k tomu, aby som bol slobodný, pretože dokážem ten zákon zachovať. Zachovať zákon, jednoducho od Boha sa neoddeliť a hriech nekonanie. Voči Bohu, voči blížnym. Takže toto je ten ďalší stupeň obety. Obeta väčšia, keď veľký biblista a aj svetec, ale aj asketa, Hieronym, svätý Hieronym sa pýta pána, Pane Bože, čo ti mám ešte obetovať v tom prežívaní modlitby a v tom, čom, ako sa mu pán zjavuje, hovorí, daj mi svoj hriech. Askesu dokázal robiť pomaly geniálnu, ideálnu, hej? Ako počlenky mu väčšina vtedy, vtedajších kňazov a tak ďalej nesiahala. Viď, akým spôsobom ju vedel zotrieť v Ríme, keď videl tam tie problémy a to zľahčovanie duchovného stavu a ich života. A to, čo pán od neho chce, daj mi svoj hriech. Ak teda chceš ešte nejakú obetu priniesť, daj mi svoj hriech. A ten zápas s hriechom, tá snaha žiť podľa prikázania je ten ďalší rozmer obety, u ktorej pán človeka privádza. Ale ešte ani to Sirachovcovi nestačí a ide ešte ďalej. To preukazuje lásku, ako by jemnú múku obetoval. Ak to dáva almužnu, prináša obetu chvály. Možno som si to mohol nechať na zajtra, hej, na popolcovú stredu, na vstup do pôstneho času, ale dnes nám tie slová znejú. Ten ďalší stupeň je stupeň obety lásky a dobra voči ľuďom, ktorí sú okolo nás. Takže práve k tomuto, až viete, Sirachovec v tom poznaní, alebo v tom, ako ten rozmer obety môže a má slúžiť môjmu vzťahu voči Bohu, aby sme naozaj chápali zmysel obety. Od toho vonkajšieho, čo nás má vnútorne formovať, po to, čo nás má chrániť od zlého, aby sme to nedokázali alebo nesnažili sa konať, až po to, aby sme život dobrom napĺňali. Láskou voči Bohu, voči blížnym a tými konkrétnymi reálnymi prejavmi, ako včera to Božie milosrdenstvo bolo spomenuté, tak z neho, aby sme sa učili a podobne aj my sami konali. Až do tejto roviny teda pozýva Sirachovec, aby oni kráčali. A teraz skúsme aj tomu tú novozákonnú perspektívu. Kto celý život dá Ježišovi. Svojho času sme rozebrali tento úryvok, ako je to myslené v tých rovinách. Jedna rovina človeka, ktorý sa podľa 3 evanjeliových rád zasvecuje pánovi, a druhá rovina na základe krstného zasvetenia každého z nás. Hej? Že ako je to myslené v tom kontexte, že nie, že deti vyhodím, hej, o rodičov sa nepostarám, ale do akej miery na prvom mieste Boha mám a tej lásky voči Bohu a prvého miesta môjho pána, ako dokážem ženu, muža ľúbiť svoje deti, o ne sa starať, staročích rodičov opatrovať a tak ďalej to dobro konať. Takže v tom kontexte radikalizmu evanjelia tá múdrosť ide ešte ďalej. To konať lásku voči blížnemu prekročení tej starozákonnej perspektívy Evanjelium Ježiša Krista, kto je môj blížny? Už to nie je ten kontext mojej komunity alebo ľudu, ktorý má účasť na obriezka na Tóre, ale nie len, že účasť na novom Božom ľude v krste, ale účasť na Bohu, ktorý prišiel zachrániť všetkých ľudí a Ježiš lásku voči všetkým chcel konať. Teda ten radikalizmus obety, ktorej jednoducho je to nie, že tu alebo v tomto rozmere môže, mám, mal by som niečo také konať, ale ako jeden zo základných princípov môjho života. Ako základný rozmer mojej kresťanskej identity, o čo sa snažím a čo chcem svojim životom aj rozvíjať. No a potom ten ďalší rozmer evanjeliový je ten radikalizmus kríža Ježišov. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Od Eros cez Filein po Agapán. Grécky povedané, my čo všetko dokážeme nazvať rovnakým slovom láska, tak toto postupné stupňovanie až po ten rozmer Agapán, slovo, ktoré Ježiš používa práve v tomto citovanom výroku. Nik nemá väčšiu lásku ako ten. Teda tá schopnosť, nie že niečo dobre konám alebo niečo obetujem, ale ja sám sa snažím do toho celý vložiť a naplno. Milovať sa, obetovať a žiť. A konať to, k čomu nás pozýva Pán. A ak takýmto spôsobom chokmá, Božiu múdrosť naplňame, tak ona sa stáva tým, ako Ježiša nazývali v prvokresťanskej cirkvi. Hagia Sophia, svätá múdrosť, sám Ježiš, z ktorej sa učíme tým, že ho nasledujeme a snažíme sa konať tak, ako žil on sám. Takže možno i toto je nielen na završenie tých statí z knihy Sirachovcovho syna, kde Sirachovec veľmi dobre vedel, že ak ľudia sa o toto budú snažiť, moderná doba im nevadí, ako bolo i pred týždňom povedané, a dokážu tú modernú helenskú kultúru slovom Božím posvetiť, takže i nám nech toto poslúži do toho pôstneho času. Aby sme dokázali tak naplňať, že by sme vo viere porásli a z daru veľkonočného rána Kristovho vykúpenia, aby sme svoj život Božou láskou naplňali. Amen.